الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي kardeşler önce hatırlatmak isterim telefonları söndürmək əgər kimdə acil şey yoxdursa və dərs əsnasında kimsə yayınmamaq ümumiyyətlə ola bilsin ki yəni hətta bizim oturduğumuz məclis elm məclisinə bənzəsin və hətta elm məclisinin savabını ala bilək. Ola bilsin ki danışıq əsnasında kimdənsə dediyim sözün təkrarını tələb edəyəm və ondan xahiş edirəm ki desəm ki, nə dedim, o sözü tamamilə qaytara bilsin. Allah Teala həmd olsun öncə və o sonsuz həmd və şükür sahibidir və bütün təriflər və şükürlər ona məxsusdur. Allah Teala həmd olsun ki, Allah Teala bizə ən böyük insanlara bəxş etdiyi neməti bizə bəxş eləyib. O da İslam nemətidir. Tövhid nemətidir. Və haqq yolda olmaq nemətidir. Hansı ki, bu nemətdən bir çox insanlar məruz qalıb və bu nemətdən uzaq qalıb. İslama girmək, qardaşlar, kiminsə əlində deyil. İnsan İslama girmək kiminsə xətrinə görə deyil. Nə kiminsə puluna görə, nə kiminsə gücünə görə, nə də kiminsə vəzifəsinə görə deyil. İslama girmək, haqq yolu tapmaq, sırat-ı müstəqim yolunda olmaq, Quran və sünnət ışığında olmaq ilahi bir fərmanla olur. İlahi bir istəklə olur. Allah-u Teala'nın bəndəyə bəxş etdiyi böyük nemətlə olur. Ona görə kim bu nemətə nail olubsa, kim Allah'ın verdiyi bu böyük neməti əldə edibsə, durmadan gecə, gündüz və hər zaman Allah-u Teala şükür eləsin. Və hər zaman Allah-u Teala'ya dua etsin ki, Allah-u Teala onu İslam dinində sabit etsin. Ona görə biz müsəlmanlar, biz tövhid əhli, Allah-u ahirət gününə inananlar, gündə 5 vaxt namazda hər rəkətdə Fatihə surəsini təkrarlayırıq. Fatihə surəsinin ortasında yerləşən ayəti daima təkrarlayırıq. Ehdinə sıratıl müstəqim. Allahım, sən bizi doğru yola hidayət et. İnsanın müsəlman olması, yəni İslama girməsi deyil əsas. Əsas insanın İslama girdikdən sonra sabit olmasıdır. Ona görə, qardaşlar, bu İslam nemətini, bu müsəlmançılığı, bu böyük neməti həmişə xatırlamalıyıq ki, hətta əlimizdən çıxmasın. İnsan ən çox sevdiyi şeyi tez-tez xatırlayar. İnsan ən qiymətli şeyi tez-tez xatırlayar. Və insan ən qiymətli şeyini daha çox qoruyar. Ona görə biz ən böyük və ən qiymətli və ən dəyərli malik olduğumuz şey əlimizdə olan mülkümüz bizim imanımızdır. İman məsələsinə diqqət yetirmək lazımdır. İslam məsələsinə diqqət yetirmək lazımdır. Ona görə bunu biz dəyərləndirməklə, bunu qiymətə qoymaqla həmin neməti əldə saxlaya biləcək, yoxsa yox. Ona görə heç bir peyğəmbər kimisə İslamına, heç bir peyğəmbər kimisə öz nəyinə İslama gətirə bilməz. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmisi Əbu Talib dünyadan köçəndə onun müsəlman olmadan dünyadan köçməsi onu üzdü. Və həmin eyni ildə zövcəsi Xədicə radiyallahu anhə dünyanı dəyişdi. Dünyasını dəyişdi. Ahirətə qovuşdu. Həmin ili Peyğəmbər s.ə.v ən çox üzüldüyü il idi. Həmin ilə İslam tarixində qəm qüssə ili deyirlər. Peyğəmbər s.ə.v üzüldüyünə görə. Xüsusən də Əbu Talibin dünyadan tövhid kəlməsini demədən köçdüyünə görə. Peyğəmbər s.ə.v üzüldükdə Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə və yaxud da Allah-u Teala ayət nazil eləyir. İnnəkə lə təhdi mən əhbəbtə və ləkinnullah yəhdi mən yəşə. Ey Məhəmməd, sən istədiyini doğru yola gətirə bilməzsən, lakin Allah-u Teala istədiyini doğru yola gətirər. Peyğəmbər s.ə.v. necə ki Allah-u Teala başqa bir ayətdə buyurur, sən ancaq xatırladansan, sən insanların üzərində ağa deyilsən. Başqa bir ayətdə Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, sən möminlərə xatırlat. Ona görə qardaşlar, kim bu nemətə giribsə, İslam'a giribsə, bu tövhid nemətin nail olubsa, o dünyada ən xoşbəxt insandır. Və o ürəyindən keçsin, dərk eləsin ki, milyardlarla insanın içindən Allah-u Teala onu seçibdir. Milyonlarla insan küfür və nifaq içində həlak olub gedir. Milyonlar və insanlar günahlar içində qaynayır, həlak olur. Sən Allah-u Teala seçibsə bu insanların içindən, bil ki Allah-u Teala səni sevibdir. Bil ki Allah-u Teala səni qədrə qiymətə qoyubdur. Bil ki Allah-u Teala bu tacı sənin başına qoyubdur. Ona görə naşükürlük eləmə, nankörlük etmə. Allahın əmrlərinin qarşısında bir iqid kimi dur yine. Allah-u Teala'nın qoyduğu, çəkindirdikləri şeylərdən bir iqid kimi çəkil. Və əsl möminlər bunlardır. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, Qad əsləhəl müminun. Həqiqətən möminlər nicat tapanlardır. Allah-u Teala burada cəzm şəkilində və dəqiq bir şəkildə deyir, həqiqətən möminlər nicat tapanlardır. Və Allah-u Teala başqa bir ayətdə deyir ki, Ya yuhəlləzine əmanu, əminu billəhi və rəsulü. Ey iman gətirənlər, Allaha və rəsuluna iman gətirin. Və başqa çox ayətlərdə Allah-u Teala deyir ki, bu şeyləri eləyin ki, hətta nicat tapasınız. Lakin Allah-u Teala bu ayətdə cəzm olaraq qəti şəkildə buyurur ki, möminlər həqiqətən nicat tapanlardır. Ona görə qardaşlar, biz nicat tapmağa çalışmalıyıq. Biz mömin olmağa çalışmalıyıq ki, hətta nicat tapaq. Və insanı mömin edəsi bütün vəsilələrdən mümkündürsə yapışmalıyıq. Və bütün vəsilələri tutmalıyıq. Ona görə Allah-u Teala bu dünyada heç bir şeyi xəlq etməyib boşu-boşuna. Hər bu dünyada yaşatdığı, xəlq etdiyi hər məxluqatda yaratmaq hikməti var. Hər şeydə. Ona görə Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə insanların tək ona ibadət etsinlər deyə yaratdı. Ona görə Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə onu zikr eləyir ki, mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yarattım. Lakin insanlar dünyaya gəldikdən sonra qardaşlar, yarandığı bu məqsədi unudur. Yarandığı bu məqsədi insanlar unudur və nankörlük eləyir. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, İnnəl insənə li rabbihi ləkənud. Həqiqətən insan Rəbbisinə qarşı nankördür. Allah-u Teala başqa bir ayətdə buyurur, Ya eyyuhəl insənu mə qarrakə bi rabbikəl kərim. Ey insan! Sən nə yayındırdı kəramətli olan Rəbbinə? İnsan aciz olduqda, dünyaya gəldikdə ayağında gücü olmur. Gözündə görmək bəsirət gücü olmur. Qulağında eşitmək qabiliyyəti olmur. Nəhayət Allah Teala ayağına güc verdikdə, gözünə ışıq verdikdə, qulağına eşitmək qabiliyyəti verdikdə, insan böyüdükdə yolunu azıb çıxır. Elə bilir ki, boşu-boşuna yaranır. Xeyr, sənin ayağına gücü Allah verdi. Gözünə nuru Allah verdi. Qulağını eşitməyə Allah verdi. Və dərk elə ki, insan, minlərlə insan bu nemətdən acizdirlər. İnsanlar var ki, hələ analarını, atalarını görməyiblər. Allah talasa göz verib. İnsanlar var ki, atanalarının səslərini eşitməyiblər. Allah talasa eşitməyə nemət verib. İnsanlar var ki, ayaq yolunu ayaqlarıyla gedə bilmir, başqalarının qucağında daşınır. Allah talasa ayaq verib yeriyirsən. Bunların hamısı nemətlərdir. Sən böyük şeylərə maliksən. Və sən bunu dəyərləndir ki, hətta Allah-u Teala şükür elə biləsən. Və bizdən birimiz, heç birimiz 100 min dolar versələr də gözümüzü çıxardıb kiməsə hədiyyə etmədik. Biz onu dərk eləməliyik ki, həmin 100 min dolara biz malikik. Bu, böyük nemətdir. Bu, böyük nemətdir. Ona görə, qardaşlar, biz Allah-u Teala'nın bizə verdiyi, bəxş etdiyi nemətləri nə qədər saysaq, biz qutara bilməzik. Nə qədər Allah-u Teala şükür etsək, bu qeyri-mümkündür. Allah-u Teala insanı yaratdıqdan sonra bu kainətdə nə varsa onu insan üçün yaratdı. Allah Teala adicə arı yaradıb, xırda arı, həlak olana kimi qram-qram, incə, qısa-qısa bal yığır ki, bal yığır və insan onu qaşıq-qaşıq yer. Və onun üçün qardaşlar, biz ən birinci yaradılış qayəmizi bilməliyik. Ən birinci özümüzün kim olduğumuzu tanımalıyıq və ondan sonrasına və bunun ətrafında, bunun ışığında hərəkət eləməliyik. Allah-u Teala insanları yaratdıqdan sonra insanların dərəcəsini ucaltmaq üçün başqa bir məxluq yaratdı. Və yaxud da insandan qabaq başqa bir məxluq yaratdı, insanların insanları ucaltmaq üçün və sonra insanı yaratdı. Allah-u Teala insanı, şeytanı yaratdı və sonra insanı. Və sonra insanları doğru yola çəkmək üçün peyğəmbərlər göndərdi. Və sonra həmin insanları azdırmaq üçün şeytanlar. Mənası odur ki, söhbətin insan bilməlidir ki, daima dünyaya gəldikdən ölənə kimi düşmənlə qarşı-qarşıyadır. Elə bir düşmən ki, onun qarşısını almaq biraz cürət istəyir, biraz qeyrət və biraz güc istəyir. Və bunların hamısını əhatə edən məna ilə iman istəyir. Onun üçün hər bir müsəlmana, Allaha və ahirət gününə inanan insana ən birinci həqiqi düşmanını tanımaqdır. Şeytanı tanımaqdır. Kim olduğunu bilməkdir. Və onun səni azdırmaq üçün qoyduğu vəsilələrdən xəbərin olmaqdır. Onun üçün qardaşlar, şeytan insana birbaşa insanı gətirib şirk qoşuzdurmur. İnsanı birbaşa gətirib bütlərə ibadət etdirmir. Və bundan da əvvəl xatırlatmaq istəyirəm ki, insan bu dünyada mümkün deyil ki, nəyəsə ibadət etməsin. İnsan bu dünyaya gəldikdən sonra mümkün deyil ki, nəyəsə ibadət etməsin. Ya öz nəfsinə ibadət edər, ya bu dünyaya ibadət edər, ya zövcəsinə ibadət edər, ya pula, ya mala, ya devlətə, ya şeytana, ya cinə, ya da hər hansı bir məxluqata insanlara ibadət edər. Ona görə əsl insanlar, əsl saadətə nail olanlar, əsl nicat tapanlar sırf Allaha qul olanlardır. Heç bir məxluqata qul olmayanlardır. Ancaq qulluq Allah-u Teala'nın haqqıdır. Yəni, ancaq qulluq Allah-u Teala'ya olmalıdır. Allahdan qeyrisində qul olmaq isə şirkdir və ən böyük günahdır. Onun üçün, qardaşlar, şeytan insanı ən birinci, ən böyük məqsəddən yayındırmaq üçün çalışır. Səni Rəbbinə ibadət etməkdən yayındırır. Ən böyük çalışdığı şey, səni vadar etdiyi şey Allaha ortaq qoşmağındır. Hər hansı bir məxluqatı, istərsən mələk olsun, istərsən peyğəmbər olsun, istərsən imam olsun, istərsən salih insan olsun, onu Allah dərəcəsinə qoymağı istəyir şeytan səni. Və ən birinci şeytanın çalışdığı şey insanı şirkə salmaqdır. Və ən çalışdığı şey insan şirk və küfr üzərinə ölməsidir. Və müsəlman onun, şeytanın insana girdiyi yolları və yaxud insana qurduğu torları bilməlidir ki, hətta bundan qorunsun. Və bunu etmək üçün də şeytan birbaşa insana gəlib demir, gəl Allah-u Teala şərik qoş. Xeyr, onu xırda-xırda vəsilələrlə yayındırır və nəhayət gətirib onu Allah-u Teala'ya şərik qoşdurur. Və yaxud bilmək lazımdır, qardaşlar, şeytan əsla çalışır ki, insan savab iş görməsin. Və savab iş gördükdə həmin əməlini riya üzrə görsün, batil eləsin. Və yaxud da insan günah eləsin və ondan sonra çalışır ki, həmin günahını heç xatırlamasın, hətta tövbə etməsin. Ona görə ən birinci şeytanın çalışdığı şey insanı küfrə və yaxud da şirkə salmasıdır. Şirkin də küfrün də bölümləri çoxdur. Məhəbbətdə şirk ola bilər, qorxuda şirk ola bilər, İbadətdə şirk ola bilər, ibadətin bütün növlərində, dualarda, sığınmaqda və s. kimi. Bunların hamısını müsəlman, əsl tövhid əhli, əsl həqiqi müsəlman bunların hamısını sırf Allaha sərf eləməlidir. Deməli, əgər şeytan aciz qalsa, şeytan aciz qaldıqda insanı Allahdan ortaq qoşdura bilməsə, onda ikinci məsələyə addım atır. O da insanı böyük günahlara salmaq. Ən azından bil ki, sən dünyaya gəldikdən ölənə kimi həməşə şeytan sənlə mücadilə eləyir. Həməşə səni yayındırmaq üçün səy eləyir. Və o bunun üçün bundan heç zaman yayınmır. Və müsəlman bunu bildikdə özünü ondan qoruya bilir. Və sən bilməlisən ki, ən birinci şeytanın çalışdığı şey səni şirkə küfrə salmağındır. Əgər sala bilməsə, sonra səni böyük günahlara salır. Böyük günahlar zinaya salır və yaxud da səni yalana salır, qeybət eləməyə salır və yaxud namazı tərk eləməyə və yaxud namazdan yayındırır və yaxud səni yalan danışdırır. Hər hansı bir böyük günahsa səni onu etməyə vadar eləyir. Və səni onu etdikdən sonra da həmin günahı unutturmağa çalışır. Çünki istəyir ki, sən ahirətdə onun hesabını çəkirsən. Ona görə cəhənnəmdə yanasan. Ona görə sələflər deyir ki, şeytan insanı cəhənnəmdə görməyi ilə razılaşmır, ta onu cəhənnəmin dibində görmədikcə. Budur həqiqi düşmən qardaşlar. Bugünkü insanların böyük günah, şeytanın saldığı böyük günahlardan biri, hansı ki, ən önəmlisi də zina məsələsidir. Bu yaşadığımız dövrdə ən böyük fitnələrin biri zina məsələsidir. Yaşadığımız bu dövrün fitnələrindən ən böyüyü zina məsələsidir. İnsanları yoldan çıxardı. Fitnə fəsad dövridir. Ona görə onun vəsilələrinin qarşısını almaq lazımdır. Zinanın vəsiləsinin qarşısını almaq lazımdır. Və şəriət səni bu baxımdan hansı yola qoyursa o yolla getmək lazımdır. Və sağa aid olmayan şeyləri düşünməmək lazımdır. Və nəhayət səni böyük günahlar etdirə bilməsə, ondan sonrasında şeytan sənə çalışır kiçik günahlar eləyəsən. Kiçik günahları da sənin gözlüyün qabağında çox kiçik göstərir. Kiçik günahların növlərindən naməhrəmə baxmaq. Naməhrəmə baxmaq kiçik günahların növlərindəndir. Alay eləmək misalmanla, yəni misalmanla yox, hər hansı bir şirk zarafat kiçik günahların növlərindəndir. Ən azından sənin etdiyin işləri kiçik göstərməyə çalışır. Ola bilər günah böyükdür, amma şeytan çalışır ki, həmin şeytan kiçik göstərsin. Ona görə sələflərdən biri deyir ki, sən baxma günahın kiçikliyinə, bax ki, asi olduğunun böyüklüyünə. Deyir, baxma, günah kiçikdir. O uca dağlar hamısı kiçik zərələrdən ibarətdir. Ola bilsin, insanlar kiçik günahları o qədər eləyə ki, qiyamət günü böyük günah dağları ilə rastlaşır. Ona görə əsl mömin, əsl təqva əhli, əsl iman əhli qətiyyən günaha yol verməməsidir. Və günaha yol verdikdə isə gecikdirmədən ona həmin günahdan qayıtması tövbə eləməsidir. Əgər şeytan insana kiçik günahda sala bilməsə, onda ən azından səni xeyirli şeylərdən yayındırır. Qoymur sən savab işlər görməyə, bütün xeyir işlərdən yayındırır. Yəni, ən azından deyir ki, xeyir etmə. Əgər onu da bacarmasa, səni mübah işlərinə, şəriətdə icazəli olan işlərinə yayındırır. Məsələ, yemək halaldır, yiyə bilərsən, normaldır. Lakin girişirsə, çox yeməyi vadar edir ki, hətta ağırlaşasan. Yatmaq mübahdır. Girişir yuxu məsələsində ki, çox yatasan. Hətta ibadətləri ötürəsən. Zarafat eləmək mübahdır. Lakin zarafatda birdən elə uzatır ki, axırı gəlir, dava şavaya çıxır. Deməli, hər şeydə mübah məsələlərdə də diqqətli olmaq lazımdır. Qısa şəkildə, bir sözlə, bilginlə ki, dünyaya gəldikdən, dünyadan çıxana kimi şeytan sənin başını buraxmır. Və sən şeytanın şərindən qorunmağın üçün həyatın kitab-ı sünnət üzərində qurğu ilə, baxqı ilə, görgü ilə ki, Allah-u Teala nə deyir və Allah-u Teala səni nədən çəkindirir. Və həyatını bunun üzərinə qur və bütün dünyada nə saadəti var, nə xoşbəxtliyi var, hamısını görəcəksin. Və hamısını özün şahid olacaqsan. Həmçinin danışmaq istədiyim mövzulardan qardaşlar, bugünkü gündə hansı ki, müsəlmanlar o xəstəliyə tutulub, qeybət məsələsidir. Müsəlmanlarda artıq bugünkü gündə çox qeybətçilərə rast gəlirsən. Müsəlmanlar bir-birlərinin dalı ilə danışmaq, bir-birlərinin qeybətini eləmək, bir-birlərinin yanında alçaltmaq, bunlardan çəkinmək lazımdır. Allah Teala Qurani Kərimdə buyurur: "Lə yəğtab ba'dukum ba'da, ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu." Bir-birinizin qeybətini eləməyin. Sizdən biriniz qardaşının, ölü qardaşının ətini yeməyə razıdırmı? Xeyr, siz onu həqiqətən kərih görürsünüz. Ona görə sələflərdən biri deyir ki, əgər müsəlman müsəlmanın qeybətini edərsə, Allah Teala ona cəza olaraq qiyamət günü qardaşının ətini yedirəcək. Hətta onun əzabını çəksin deyə. Və həmçinin qardaşlar çəkinləsi şeylərdən müsəlmanlar bugünkü yalanlar müsəlmanların dillərində çoxalması, bir-birlərinə iftira eləməsi, demədiyi şeyləri bir-birlərin haqqında danışması və şişirtmələri, kiçik məsələləri. Ümumiyyətlə, müsəlman yalan danışmaz. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, soruşurlar, ya Rasulallah, müsəlman zina elə bilərmi, müsəlman onu uğraya elə bilərmi, hamısını deyir ki, belə, yəni onu elə bilər, allana bilər. Amma deyirlər ki, ya Rasulallah, müsəlman yalan danışa bilərmi? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, xeyr, müsəlman yalan danışa bilməz. Çünki səni heç kəs məcbur elə bilməz yalan danışmağa. Sən ona görə müsəlman dilini yalandan qoru, gəlin. Yalan danışmaq isə bir neçə təbəqəyə bölünür. Yalanların ən günahlısı, ən böyüyü Allahın adı ilə yalan danışmaqdır. Allah Teala iftira eləməkdir. Necə ki, bəzi özünü nisbətə eləyən, özünü İslamdan sayan müsəlmanlar Allah Teala iftira eləyirlər. Necə ki, yahudilər, məsələ Allah Teala iftira eləyiblər Quran-ı Kərimdə, bəzi özünü müsəlman hesab eləyənlər Quran-ı Kərimə iftira eləyirlər. Bəzi ayətləri Allah və Rasulü istəməyən şəkildə yozuturlar. Bunların hamısı Allah Teala kitabına iftira eləməkdir. Sahabələrin fəziləti gələn ayətləri fırlatıb onların əleyhinə danışmaq, bunların hamısı Allahın adına iftira eləməkdir. Allah Teala isbat etdiyi ad və sifətləri inkar eləmək Allah Teala iftira eləməkdir. İftiraların ən böyüyü Allah Teala iftira eləməkdir və sonra Peyğəmbər s.ə.v-ə iftira eləməkdir. Peyğəmbər s.ə.v-ə iftira eləmək onun danışdığı şeyləri qəbul eləməməkdir. Ya danışdığı şeyləri Peyğəmbər s.ə.v-ə verdiyi xəbər verdiyi şeyləri yalana çıxartmaqdır. Və yaxud Peyğəmbər s.ə.v-ə sabit olan şeylərin istihza eləməkdir. Bunların ikinci dərəcə budur. Üçüncü dərəcədə alimlərə iftira eləmək və sonra salih insanlara və sonra ümumi müsəlmanlara. Və həmçinin qardaşlar, müsəlmanın çəkinməsi vacib olan şeylərdən nəmimət, bir-birinin dalı ilə danışmaq, bir-birinin arasında olan sözləri bir-birinə çatdırmaq, bundan çəkinmək lazımdır. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, lə yədxulul cənnətənə məm. Buxarıda gələn hədisdə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, nəmmam, yəni ara vurmaq niyyəti ilə müsəlmanların sözlərini bir-birini daşıyanlar cənnətə girməyəcəklər. Bu böyük günahlardandır. Müsəlman ümumiyyətlə sülh əhli olmalıdır. Həmişə sülhə çağırmalıdır. Həmişə insanları ağız birliyə topluma çağırmalıdır və onları bu şey üzrə toplamalıdır. Və həmçinin qardaşlar, önəm veriləsi məsələlərdən biri namaz məsələlərdir. Əgər imanın sabit olmaq istəyirsə, əgər imanın kamil olmağını istəyirsənsə, əgər bu dini gözəl şəkildə yaşamaq istəyirsənsə namazlarına fikir verginə. Çünki kim namazını itirirsə, kim namazlarına fikir vermirsə, əsl o insanlardır zərrəla düşərlənlər. Əsl o insanlardır ucuzanlar, əsl o insanlardır imanlarını saxlaya bilməyənlər. Namaz dinin dirəyidir. Və kim imanını qormaq istəyirsə namaz məsələsində fikir versin. Namazı qətiyyən və kəsinliklə yayılmaq olmaz. Və namazda sadəcə əda eləməkdən ibarət deyil. Namazı xuşu ilə qılmaq lazımdır. Namazı sən namaz qılırsan deyə o hissiyyətlə qılmaq lazımdır. Və namaz mövzusu çox həssas və incə mövzudur. Onun üçün müsəlmanların bugünkü gündə bir çoxunun etdiyi şikayət elə bu məsələdədir ki, xuşu ilə namaz qıla bilmirlər. Və namazlarında eləyirlər ticarətləri və hara başqa ölkələrə gedib gəlirlər namazlarını, bəzilər namazlarında evlənirlər. Yəni, işləri, gücləri yada düşməyən şeylər namazda fikirləşirlər. Və bu, namazın savabını azaldan şeylərdəndir. Və əsl insan Allahı görürmüş kimi ibadət etməlidir. İhsan budur. Və o, Allahı görməsə də ən azından elə ibadət etməlidir ki, Allah Teala onu görür. Namazı xuşu ilə qılmağın bir çox səbəbləri var. Hası ki, səbəb olur ki, sən namazı xuşu ilə qılasan. Bunlardan birincisi, sən dərk eləməyin ki, namazdan qabaq sən Allahın qarşısında duracaqsan. Yerləri və göyləri yaradanın qarşısında duracaqsan. Səni yoxdan var eləyənin qarşısında duracaqsan. Və onu ən birinci, o hissiyyətən Allahın qarşısında durmaq. Və sən bunu dərk eləsən, onun qarşısında dururam deyə və o zaman görəcəksən ki, qəlbin xuşu ilə doldu. Və həmçinin qabağında durduğun əzəmətini, böyüklüyünü dərk eləməyin. Bilməyin ki, sən Allahın qarşısında heç nəsən. Sən Allah Teala etdiyin heç bir ibadətə ehtiyacı yoxdur. Və sən nə edirsən ancaq özü verirsən. Bu hissiyyətlə, bu fikirlə Allahın qarşısında durmaq lazımdır. Və eyni zamanda namaz vaxtı gəlməməzdən qabaq o namaz üçün hazırlaşmaq lazımdır. Birbaşa hər hansı bir işdən qaçıb gəlib namaza durmaq deyil. Namazdan qabaq namaz üçün hazırlaşmaq lazımdır. Gözəl dəstəmaz almaq lazımdır. Və dəstəmazı nə üçün alırsan deyə onu düşünmək lazımdır. Və sonra gəlib namaza hazırlaşmaq lazımdır. Və həmçinin namazda namazı xuşu ilə, namazı ixlasla qılmağın səbəblərindən sən namazın fəzilətini bilməyin. Sən dərk eləməyin ki, namaz Allahın qarşısında durmaq deməkdir. Namaz Allahla danışmaq deməkdir. Namaz sən Allahın qarşısında qul olduğunu ispat eləmək deməkdir. Və namaz elə bir ibadətdir ki, su insanın kirini təmizləyən kimi sənin günahlarını təmizləyir. Və bunları namazın fəzilətini sən dərk eləməyin. Həmçinin səbəblərdəndir ki, sənin imanın artsın. Həmçinin namazı xuşu ilə qılmağın səbəblərindəndir. Sən hər namazdan qabaq sünnət qılmağın, namazların sünnətlərini də yerinə yetirməyin. Hətta fikrini toparlaya biləsən. Hətta həmçinin namazı xuşu ilə qılma səbəblərindən insan namaz əsnasında ahirətdən düşünməsi, cəhənnəmdən düşünməsi, Allah təala insanlara nə cür əzab verəcək cəhənnəmdə və yaxud cəhənnəm əzabı nədən ibarətdir onu düşünməsi. Onu dərk eləmək lazımdır ki, qardaşlar, biz bu dünyada nəyə danışırıqsa, nə eləyiriksə, etdiyimiz bütün xeyirlərdir, məqsəd biz o cəhənnəmə girməməkdir. Çalışdığımız şey ancaq o cəhənnəmdən uzaq olmaqdır. Onu dərk eləmək lazımdır. Biz onu düşünməliyik ki, bizim taqətimiz yoxdur cəhənnəmdə yanmağa. Bizim dərlərimiz çox nazikdir. Bizim ətlərimiz çox incədir. O cəhənnəmə dözə bilməzdik heç zaman. Xüsusən də bilmək lazımdır ki, cəhənnəmdə yanan insanla daşlar olacaq. Biz o cəhənnəmin o cəhənnəmdə yanan alətlər olmamaq üçün ondan qaçmalıyıq, qardaşlar. O cəhənnəmi düşünmək lazımdır. Və eyni zamanda Allah Taala insanlara bəxş etdiyi bu cənnəti gözün qabağına gətirmək lazımdır. Bilmək lazımdır ki, Allah Taala sən bu dünyada etdiyin bu vaxtını Allah Taala sən hədər eləməyəcək. Sən Allah Taala üçün etdiyin, çəkdiyin bu zəhmətləri Allah Taala hədər eləməyəcək. Allah Taala onların hamısını qədir qiymətə qoyacaq. Cənnətə girən son insanın mülkü bilirsiniz nədir? Ən son cənnətə girən insana Allah Taala bəxş edəcək bir göz görən mənzildə içi dolu saraylar. Allah Taala cənnət əhlinə bütün nə nemət varsa hamısını verəcək. Cənnətə girən insan nə qocalmayacaq, nə xəstəlik görməyəcək, nə ölməyəcək, əbədi yaşayacaq. Və Allah Taala ona bütün istədiyi, bütün nemətləri verəcək. Hətta mömin uzanaraq duracaq və meyvə ağacı başının üstündə duracaq. İstəyəcək ki, qalxıb meyvədən yesin, Allah Taala meyvəni onun yanına gətirəcək, hətta qalxmasın deyə. Ona görə bu nemətləri düşünmək lazımdır. Bu fani dünyada nə qədər yaşasaqsa qabağımızda ölüm var. 10 gündə yaşaya bilərsən, 20 gündə, 30 ildə, 100 ildə nəhayət Allaha dönəcəksən. Ona görə bu lənətlənmiş dünyaya, qardaşlar, kafirlər kimi sarılmamaq lazımdır. Elə ki, əbədi yaşayacaq. Elə ki, bu dünyada yaşadığımızı yaşayacaq. Xeyr. Vallahi ki, Allah Taala bizi bu dünyaya gətirib ki, hətta cəhənnəmə, cənnətə girək. Allah Taala ölümü yaradıb ki, ölüm bizim üçün bir qapıdır cənnətə girməyə. Aydındır. Onun üçün, qardaşlar, bu şeydən həmçinin insan namazında, namazın xoşu ilə qılması üçün namazı bu şeyləri düşünməlidir. Və bunlar da əsas namazın səmərəsini bizə göstərən. Və Abdullah ibn Məsud deyir ki, o namaz ki, insanı pislikdən çəkindirmir və o zaman o namaz onu Allahdan uzaqlaşdırır. Allah Taala Quran-ı Kərimdə nə deyir? Həqiqətən namaz insanı pislikdən və fahişə əməllərdən çəkindirir. Əsl namaz budur. İnsanı doğru yola yönəldir. Amma hansı namaz ki, hansı ibadət eləyən var ki, ibadət eləyən namaz qılar ki, onunla barabar heç bir günahdan çəkinmir, bilsin ki, o insanın əsl Allahdan uzaq düşən insanlardır. Və o insan ixlasla namaz qılmayan insanlardandır. Onun üçün, qardaşlar, ixlas məsələsinə fikir vermək lazımdır. Namaz məsələsinə fikir vermək lazımdır. Həmçinin toxunmaq istədiyim məsələlərdən və ən mühim məsələlərdən qardaşlıq məsələsi. İslamı yaşamaq məsələsi. İslamda olan, aleyküm sələm, bu qardaşlıq hüquqlarını yerinə yetmək məsələsi. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə deyir ki, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ اَخْوَيْكُمْ Həqiqətən müminlər qardaşdırlar. Həqiqətən Allah-u ahirət gününə inanan hər kəs qardaşdırlar. Ümumiyyətlə, qardaşlıq iki şeylə olur. Ya doğumla, südlə, ya da İslamla. İslamla olan qardaşlıq, südlə olan qardaşlıqdan daha qabaqdadır. Çünki doğma qardaşın əgər ölərsə kafir şəkilində ona cənazə namazı qılmırsan. Əgər müsəlman qardaşın ölərsə, ona heç kəs yoxdursa cənazə namazı qılmanın vacibdir. Aydındır. Ona görə İslam qardaşlığı süd qardaşlığından daha önəmlidir. Əsl, birimiz dünyanın o tərəfindənik, birimiz bu tərəfindənik. Bizi əsl bu məclisə yığan İslamdır. Əsl bizi bir-birimizə tanışdıran, bu məclisdə oturmamıza səbəb olan bu inancdır. Allaha və Rasuluna inanmaqdır. Ona görə Allah Taala bizi qardaş eləyib. Bizi başqa heç kəs qardaş eləmir. Bizi Allaha və axirət gününə inanmaq bu məclisə toplayıbdır. Onun üçün, qardaşlar, Qardaşlıq məsələsi İslam yaşamağa, İslamı yaşamağa səbəb olan ən böyük amillərdəndir. Ona görə Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Va'tasimu bihablillahi cemian ve la tafarraqu." Müslümanlara xitab edir ki, Allahın ifindən möhkəm tutun və firqələrə bölünməyin. Allah Teala başqa bir ayədə buyurur ki: "Ve la takunu kellezine tafarraqu ve ihtelafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat." O kəslər kimi olmayın ki, onlara haq gəldikdən sonra parça-parça başqa firqələrə bölündülər. İslam dinində parçalanmaq qadağandır. Möhkəm olmaq lazımdır. Qardaş olmaq lazımdır. Və eyni zamanda bir-birimizə tövsiyələrdə əsirgəməmək lazımdır. Müslümanın müslümana ən böyük hədiyyəsi müslümanın eybini ona göstərməsidir. Eybini düzəltməsidir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, müslüman müslümanın güzgüsüdür. Müslüman müslümanın güzgüsüdür. Ona görə biz bir-birimizə güzgü olmaq lazımdır. Və həmçinin bu qardaşlıq həyatında insan bir-birini bağışlamağa çalışmalıdır. Hər kəsdən xata ola bilər. Hər kəs xata elə bilər. Hər kəs kiməsə qarşı haqsızlıq elə bilər. Bizə lazım olan şey, qardaşlar, o haqsızlığa qarşı gözəl ehsan eləməkdir. Yaxşılıq eləməkdir. O pisliyin üstündən keçməkdir. O, bu məsələyə fikir vermək lazımdır. Ona görə Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə, Al-İmran surəsində bəyan edir ki, "İrvaətəsimu bihəbrilləh cəmiən vələ tafarraqu." Allahın ipindən, Quran-ı Kerimdən möhkəm yapışın və başqa-başqa yollara dağılmayın, parçalanmayın. Bu ayət Mədinədə nazil olmuşdur. Əgər səhv eləmirəmsə. Peyğəmbər s.ə.v. Mədinəyə hicrət etməzdən qabaq Mədinədə iki ərəb tayfası var idi. Onların birinin adı Aus idi, o birisinin adı Xazrac idi. Bu iki qəbilə arasında illər boyu müharibə gedirdi. Xırda şeylərin üstündə, məsələ atı ötüşə qoyurlardı, o birisinin atı keçdikdə bir-birlərini öldürürlərdi. Və bu iki qəbilə düşmənçiliyi illər boyu keçdi. Nəhayət Peyğəmbər s.ə.v. Mədinəyə hicrət etdikdən sonra, hər iki tayfadan düşmən olanlar İslam'a girdikdən sonra Allah Teala onları İslam'da qəlblərini birləşdirdi. Ona görə Allah Teala deyir ki: "Vəzkuru ni'metallahi aleykum iz kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum." Allahın sizə verdiyi neməti xatırlayın. O zaman ki siz düşmən idiniz, Allah Teala sizi İslam'la birləşdirdi. Aydındır qardaşlar? Ona görə Allah-u Teala insanları İslamla birləşdirir. Başqa bir ayətdə Allah-u Teala buyurur ki, bütün şeylər, yerlərdə və göylərdə olanları sən xərcləsən, insanların qəlblərini düzəldə bilməzsən. Lakin həqiqi insanların qəlbini düzəldən kimdir? Allah-u Teala-dır. Allah-u Teala da bu insanların qəlbini İslamla düzəldir, qardaşlar. Ona görə qardaşlıq məsələsində fikir vermək lazımdır. Qardaşın üzərində olan haqlarını hər kəs bilməlidir. Hər kəs. Peyğəmbər s.ə.v. bunu yaşamaq üçün bir çox hədislər deyibdir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Buxarı Müslim gələn hədisdə: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li axihi ma yuhibbu li nafsi." Sizdən birinizin imanı kamil olmaz ta özünə istədiyini kimə istəmədikcə, qardaşına istəmədikcə. Ona görə bu imanın kamilliyini və imanın naqisliyini bildirir. İnsan daima özünü düşünməsi, daima özünün məsləhətini güdməsi, daima özünün özü üçün çalışması o insanın imanının azlığını göstərir. Həmçinin müsəlman başqa qardaşlarının dərdini də çəkməlidir. Başqa müsəlmanların qayğısına da qalmalıdır. Onların dərdinlə dərdlərini paylaşmalıdır və bu onun imanının kamilliyini göstərir. Bəli, Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrin bir-birinin möhkəm yaşaması üçün onlara daima tövsiyə edirdi. Onları daima bir yerə cəm eləyirdi. Ona görə sahabələr cihad zamanı, döyüş zamanı yaralananlardı. Hamısı bir-birindən ağır yaralı olanlardı. Gətirərlərdi, birinə su verərlərdi ki, bunu içkinə baxardı ki, böyründə yaralı, deyərdi ki, ona ver, o içsin. Ona verəndə o deyərdi, ona ver, o içsin, ona ver. Nəhayət hamısı ölərdi, heç bir sudan içməzdi. Budur əsl qardaşlığı yaşamaq. Amma mən sənə yaxşılıq eləyim, sən mənə yaxşılıq elə, bunu hamı bacarır. Bunu kafirlər də eləyir. Lakin əsl müsəlman haqsızlığa qarşı, qardaşından gələn haqsızlığa qarşı səbr eləyən və onu bağışlamağı bacarandır. Ona görə qardaşlar, biz qardaşlıq nemətinə fikir verməliyik. Qardaşlıq məsələsinə fikir verməliyik. Harda olursaq olaq, bir-birimizin üzərində olan haqlarını bilməliyik. Və heç zaman aramızda yaxşılığa əmr eləyib pislikdən çəkindirməyi unutmamalıyıq. İslam dini bununla yaşadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sizden öncekileri, Yahudileri Allah Teala helak etmeyinin sebebi bir onlar dostlarının içine geldikte görerlerdi ki günah eliyir, bir defa onu çekindirirlerdi, sonra onun başını bırakırlardı, onunla yiyip içip oturup deyip gülerlerdi. Hey, biz ne zaman ki birbirimizden günah, ne zaman ki birbirimizden İslam'a zid şeyler görecek ve o kadar birbirimizi o şeyden çekindirecek. Ve bu bizim birbirimize istediğimiz en büyük hayırdır. Güzel hikmetle, temekkünle, sabırla bu şeyi yaşamalıyız. Birbirimiz zayıfladıkça kolumuzdan kaldırmalıyız. En büyük zayıflamak iman meselesidir. Gördün ki kardeşinin imanı azalıp, sen git ona tövsiye ile, sen git ona nasihat ile, sen çekinme. Ve hemin nasihatini güzel usulü, güzel ahlaklı, güzel terbiyeli olgunun. Ve kardeşler hemçinin büyük mesuliyetlerden insan öz üzerine düşen hakları dərk eləməsidir. İstersen Allah'ın hakları, istersen məxluqların hakları. Ve bütün kısa şekilde insan en birinci, xüsusən de biz kardeşler, biz cavanlar, biz dəvətçilər, biz insanlara haqqı çatdıranlar en birinci özümüz şəriəti yaşamaq lazımdır. En birinci özümüz ailəmizə şəriəti yaşatmaq lazımdır. Hətta başqalarına nümunə olaq. Hətta başqalarına ibrət olaq. Hətta başqalarına gözəl müəllim olaq. Onun üçün ailə məsələsinə fikir verin. Zövcələrinizə fikir verin. Gözəl İslami şəkildə onları islah eləməyə çalışın. Və başlı başına buraxmayın. Gözəl sünnə və Quran və sünnə işığında ailə toplamağa çalışın. Və özünüz bildiyinizi zövcələrinizə, uşaqlarınızı öyrətməyə çalışın. Çünki insanın cəhənnəmə girməsinə öz ailəsi səbəb olur. Bir çox insanları cəhənnəmə öz uşağı, arvadı sütləyib aparacaq. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ O gün insan dostundan kaçacaktır. O ummihi ve abi ve atası anasından da kaçacaktır. O sahibeti ve beni ve öz zövcesinden ve uşaklarından da kaçacaktır. لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَأْنُ يُغْنِي O gün her insanı meşgul eleyen her insanın özüne yettiği derdi olacak. Ona göre kardeşler, bazı atalar kim olmayak ki öz evlatlarımızı mehşer meydanında görende kaçak ki, çünkü onların bizim üzerinde hakkı var. Onlara nesret elemedi, onlara güzel terbiye vermedi, onları güzel yola koymadık ve bu yolda taksırda bu taksır ettik. Ona göre onlar gelip bizim boğazımızdan tutup bizim savablarımızı elimizden alacaklardı. Veyahut özlerinin ettiği günahlar bizim boynumuza yükülecektir. O gün ne oğul ataya ne ata oğula fayda verebilmeyecek. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyurur ki, Buhari ve Müslim'de geçen hadiste, Kullukum ra'in ve kullum mes'ulun an ra'iyeti. Sizin hamınız bahçısınız ve her bahçı da özünün öz elinin altında olanlardan mesuliyet taşıyır. Ve ona göre zövceler meselesinde, aile meselesinde, oğul uşaq meselesinde səhlənkarlıq eləmək lazımdır. Onlarla güzel rəftar, onlarla güzel terbiye ve onları doğru yola çəkmək lazımdır. Bunu etməyimiz üçün də ən birinci növbədə özümüz onlara dediyimiz şeylər tətbiq eləməliyik. Əgər zövcələrimiz namaz qılmırsa, onlara namazı tövsiyə eləmək lazımdır. Bir şərtlə ki, sən namazı gözəl şəkildə tövsiyə eləsən. Sən ola bilsin ki, zövcələ deyirsən, səhər namazına durmasan belə, amma özün səhər namazına yatırsan. Sən zövcənə deyirsən, televizora baxma əxlaqsız şeylərə, ola bilsin özün əxlaqsız şeylərə baxırsan. Xeyr, bu cür dəvət olmayacaq. Əgər sənin özün elədiyin şey ailənə əmr etsən, onda bil ki, heç zaman dediyin şeydə muvaffaq olmayacaqsan. Dediyin şeyi əldə edə bilməyəcəksin. Deməli, ən birinci biz özümüz, biz başçılar ailəmizdə olanlar, özümüz bu İslamı yaşamalıyıq ki, hətta ailəmizə də bunu yaşadaq. Əgər biz, qardaşlar, bunu yerinə yetirməsək, ailəmizin islahı üçün çalışmasaq, vallahi ki, qiyamət günü onlar bizim xırtımızdan tutub, boğazımızdan tutub bizi cəhənnəmə sürtüləcəklər. Onun üçün hər hamımız cəhd göstərməliyik, çalışmalıyıq və vəsilələri bilməliyik, hətta islah eləyək. Xüsusən də zövcə məsələləri. Çünki insanın zövcəsi, insanın həyat yoldaşı, insanın arvadı insana İslamı yaşamaq üçün böyük kömək eləyir. Və həmçinin insanın İslamdan çıxmasına da yardım eləyir. Bu, böyük təsirli şeylərdəndir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm evlənməyin hallarını sayanda deyir ki, sən din sahibini seçkinən, hətta udasan. Çünki o, sən əyildikdə səni düzəldir, nəsihət eləyir, tövsiyə eləyir. Və bu, subaylərə aiddir. Evli olanlar isə birinci şəkildə özləri İslamı tətbiq eləmək, ikinci şəkildə o bildikləri şeyi ailələrinə öyrətməkdir. Hələlik xatırladığım şeylər bunlardır. Allahdan istəyirəm ki, bizə şəriəti yaşamağa kömək olsun. Allahdan diləyirəm ki, bizə haqqı haqq kimi göstərsin və ondan tutmağı nəsib eləsin. Allahdan diləyirəm ki, bizlərə batili batil kimi göstərsin və ondan uzaqlaşmağı nəsib eləsin. Allahdan diləyirəm ki, bizləri bu dünyada müsəlman olaraq yaşatsın və müsəlman olaraq bu dünyadan köçməyi nəsib eləsin. Allah təala bilmədiklərimizi öyrətsin, bildiklərimizə də əməl etməyi nəsib eləsin. Və axirə davamən elhamdülillah.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.